Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Maher Elshani do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pengjet të bashkon me familjarët, teksa Trump mban fjalim në Izrael. Kosova ka mbyllur dje ditën e votimit për zgjedhjet lokale. Kurti, këtë javë nisin diskutimet për qeverisjen qendrore. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti Amerikan Donald Trump në mëngjesin e sotëm ka rritur në Izrael dhe me pas do të niset në Egjipt në një summit ku do të marrin pjesë mbi 20 lider botror për ta diskutuar paqen në lindjet e mesme. Presidenti Trump ka mbajtur edhe një fjalim ku është pritur me Eduard Rukiti edhe fest në parlamentin e Izraelit në Jerusalem. Vendimir, një mend vendimir, jemi mbledhur në një ditë gëzimit të thellë dhe shpresë të madhe. Pas dy vjetëve të tmerrshme në errësirë dhe robëri, 25 guximtare po kthehen te familjet e tyre. Edhe 28 të tjerë po vinë në shtëpitë e tyre për të gjetur paqen në këtë vend të shejt. Armët kanë rënë heshtje dhe rajoni është në paqe, ka thënë mes tjerash presidenti Donald Trump. Para se presidenti Trump të flasë në parlament, kryeministri Benjamin Netanyahu ka thënë se 13-tori do të shkruhet në histori dhe që edhe presidenti Trump do të jetë përgjithmonë në historinë e kombit ton dhe të botës. Ai ka falemderuar Shtetet e Bashkuara për mbështetjen ofruar ndaj Izraelit përgjatë gjithë kohës. Donald Trump është miku më i mirë që Shteti i Izraelit ka pasur ndonjëherë në shtëpinë e bardhë. Sot të gjitha 25 të gjalla izraelite janë liruar nga duart e Hamasit, grupi shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi tjera prej tetorit të vitit 2023. Ata kanë qenë të ndarë në dy grupe, fillimisht janë liruar 7 persona në mëngjes dhe 13 të tjerë me vonë gjatë ditës. Trupat e atyre që kanë vdekur ende nuk janë dorëzuar Izraelit. Ndërkohë në Ramallat e Gazës kanë arritur 2 autobus me të burgosur palestinez që janë të liruar nga burgjet izraelite. Nënat dhe babalaret janë parë duke qarë nga gëzimi pas janë takuar me fëmijët e tyre. Disa janë parë me plagë dhe kanë pasur vështirësi që të ecin, andaj janë dërguar në spitalet e mbetura funksionale për të trajtuar. Armpushimi në Gazë filloi të zbatohet me 10 tetor, dy ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi se Izraeli dhe Hamasi e arritën marrëveshjen e shumë kërkuar për armpushim në Gazë dhe për lirimin e pengjeve, sipas planit të tij për t'i dhënë fund luftës dyvjeçare në enklavën palestineze. Lufta në Gazë filloi kur militantët e udhëhequr nga Hamasi hynë në jug të Izraelit me 7 tetor 2023, duke vrarë rreth 1200 njerëz, shumica civil dhe duke rrëmbyer 251 të tjerë. Lufta hakmarrëse e Izraelit ka vrarë mbi 67,000 palestinez, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, e cila nuk e nda në numrin e civilëve nga i luftëtarëve. Ofenziva ka zhvendosur shumicën e 2 milion banorëve të Gazës, ka shkaktuar shkatrime masive dhe uri të madhe.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Qytetarët në 38 komunat e Kosovës e votuan me 12 tetor për të zgjedhur kryetare të rinj dhe për bërjet e reja komunale. Votimet u zhvilluan pa ndonjë incident të madh. Në bazë të numërimit në 21 komuna, qytetarët kanë zgjedhur qysh në raundin e parë kryerët e komunave, ndërkaq në 17 të tjera do të zhvillohet raundi i balotazhit. Prishtina, kryeqendra Kosovës, është në mesin e komunave që do të shkojnë në balotazh, ku do të përballen Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Në raundin e parë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës fituan në 3 komuna, LDK-ja në 2, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma e kanë fituar nga një komunë, sikurse edhe Ramiz Ladrovci me listën e tij në Drenas. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se pret që brenda javës të përmbyll numërimin e të gjitha votave, përkatësisht të asambleisteve, votave me kusht, të personave me nevoja të veçanta dhe me postë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrin e detyr i Kosovës Albin Kurti ka thënë të hënën se këtë javë do të nisë diskutimet për qeverisjen qendrore. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka mandatuar Kurtin për ta formuar qeverinë e re pas konstituimit të kuvendit më 10 tetor me zgjedhjen e Nenad Rashiqit nën kryetar nga komuniteti serb. Partia e Kurtit, Televizia Vetëvendosje, ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare të nën Shkurtit, por jo mjaftueshëm për ta formuar vet udhëheqjen e re. Kurti ka thënë se dita fundit kur do të mund të mbahet seanca kuvendit, ku ai prezanton kabinetin e ri, është 26 tetore.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë me një bisedë ku gazetarja Radios Evropa e Lirë Flaka Azogu ka zhvilluar me politologun Dritro Arifi dhe Donika Emini, hulumtuese në grupin Këshilldhënës në Evropë për politikat e Ballkanit, për rezultatin e zgjedhjeve lokale. Ata vlerësojnë se gara partive politike në balotazh do të ndikojë negociatat për formimin e qeverisë së re. Sa i përket veriut të Kosovës, sipas tyre mbetet për të parë se si do të udhëheqë lista serbe nëse do të zhbëjë vendimet e kryetarëve shqiptar.
Atëherë nisim me juve zotri Arifi, në vlerësimin e juaj, cila ishte befasia e këtyre zgjedhjeve të ditës së djeshme, si e keni parë rezultatet e para?
Realisht befasit të mëdha nuk ka pas, po mund të themi befasira të vogla në komunë mbas komunës, varësisht nga zonat e cilit rajon të Kosovës, por Prishtina ka qenë një befasi, jo kuptimin se kush ka dalë pari, por duhet me matë edhe fuqinë e partisë në asamble, sepse të dyja duhet me qenë në një vi, po themi, të komponuara, pra edhe leadershipi, por edhe asambleja në këtë rast, vetëvendosja e ka një të kurje, pra edhe për kryetar, sepse nëse bëjmë një paralele me vitin 2021, Armëmitia ka qenë diku në 44 nëse nuk gabaj, që në rundin e parë, në rundin e dytë normalisht i u përgjithë për shkak të balotazhit, por në asamble ka qenë partia e parë. Në këtë rast edhe është e dyta, pra me 33%, pra është një skurje shumë e madhe e përqindjes për kryetar, por është edhe një skurje shumë e madhe për asamble, është partia e tretë. Pra këto për mua kjo është ka qenë njëra nga befasitë, dhe tash nëse e shpërndajmë pak a shumë të njëjtën logjikë në krejt Kosovën, vetëndosja diku ka performuar më mirë, për shembull në Mitrovicë, edhe pse se ka arritur qëllimi final, sepse qëllimi final ka qenë që ta fitoj komunën pa ballotazh, mos harrojmë krejt artileria e qeverisë së bashku me Albin Kurtin, me keq menaxhimin dhe keq përdorimin e parasë publike, e kanë keq përdorur në Mitrovicë dhe nuk arritën fitoren atë maksimale.
Kanë gjithë sipas jush fusha për Mitrovicën?
Absolutisht për Mitrovicë, për Gjilan, sidomos për këto dy komuna ka pas shumë fushat në nivelin qendror, por nuk e kanë arritur qëllimin final. Gjilani po ashtu shkoi në ballotazh, mirë po edhe në Gjilan në asamble, edhe pse ka marrë një numër të mirë të votave, mirë po prapë LDK-ja qëndron shumë mirë. Dhe nëse bën LDK-ja koalicion me partitë të tjera, thuhet se e ka 50% e asamblesë. Pra është, e shikoni, pra është shpërndarje. Në farë mënyrë, nëse e morëm në total, nuk është përkthy vota e vetëvendosjes e nivelit qendror në nivelin lokal. Pra qytetarët me gjithatë e kanë pa ndryshe votimin në nivel lokal, sepse më shumë i kanë besu personit, karakterit të tij, integritetit dhe në fund profesionalizmit, pra çfarë kompetenca ka X apo X personi, ajo se ajo. E që në zgjedhje nacionale, për shkak edhe mënyra votimit është për mua është pak rbë e qëllimshme gabimisht që për të hautuar qytetarin, sepse një qytetar jep 10 vota. Pra aty nuk ka peshë serioze se sa vota e merr qytetar. Në zgjedhje lokale është pesha reale vota, sepse është një qytetar një vot. Kështu do duhet të ishte në nivelin qendror, një vot. Pra jo 10 vota, dhe kjo duhet të rishikohet. Pra prandaj mendoj që partitë duhet të shohin për të ardhmen si të bëhet, jo vetëm për një moment për një momentum politik që të përfitojnë këtë mandat dhe mandat çka të bëhet. Pra kjo logjik po e kushton vetëvendosjes, po vërehet që ka një tkurje dhe besoj që këto zgjedhje janë sinjal i dy veprimeve të shpejta që do ndodhin. Ose do të kemi qeveri shumë të shpejt me një koalicion të madh shqiptar, sepse janë BV-ja është 12 komuna në ballotazh, që është sukses, por nuk është determinues. Sepse mund të jenë të gjithë kundër vetëvendosjes dhe mund të hub ose të gjitha komunat ose të fitoj eventualisht një, po themi, një numër minimal të komunave që do ishte prap humbje për vetëvendosjen. Pra ose do kemi një koalicion të madh shqiptar VV, PDK ose LDK, ose do shkojmë zgjedhjet e jashtëzakonshme, sepse VV-ja do të dështrojë ta shfrytëzojë momentumin, të paktën për momentin që ka.
Do diskutojmë edhe më vonë sa i përket ndikimeve që mund të ketë gara lokale në një bashkëpunim qeveritar. Për juve zonja Emini, çka do të thotë ky dallimi në vot me niveli nacional në zgjedhjet lokale? Pra, vetëvendosja ka dalë para në zgjedhjet e nënshkurtit, por tashmë ka një shpërndarje të votës në barë Kosovën, madje ka edhe komuna ku ndër dekada kanë qenë bastioni një partie, Tazëm Drenasi, por aty ka humbur PDK-ja dhe ka fituar një personazh i cili garon me një iniciativë edhe pa logo të partisë. Pra, si e vlerësoni këtë që në zgjedhjet lokale qytetarët më shumë votojnë kryetarin sesa partinë që i takon?
Ne kemi kultin e personalitetit, edhe nuk është as pak befasi fakti që Rabin Zlatrovci ka korë sukses në komunën Drenasit, sepse është mishnu si kandidat. Ai e ka lujt edhe normalisht edhe jashtë PDK-s ka lujt kartën e PDK-s, sepse edhe dje ja dedikoi fitoren atyre që janë në hapë.
Ishtë drejtues vetë
PDK-s. Do me thënë, i foli atyre që kam pak natësi me mënyrën se si PDK është orientuar dhe po tenton ta bëj reformën e brendshme, sepse kemi PDK-n e cila me Uran Ismailin ka performuar gojja mirë në Prishtinë, domethënë këtu tregon që krahu i progresivëve brenda PDK-s po kur sukses, por Ramiz Ladrov si qëndroj besnik konstituencës tradicionale të PDK-s dhe me atë edhe jashtë partis i mori të pak naqurit e PDK-s në favor të ti. Me vetëvendosjen është normalisht është e pritshme. Rezultati i zgjedhjeve të 2021-s nuk kam ndodhur kur vetëvendosjes, as në ëndër, sepse sistemi politik Kosovë nuk e lejon. Prej atëherë, vetëvendosja ka pas veç rënje dhe ka me pas veç rënje, sepse ajo ka qenë komplet, do më thënë, një rezultat jo real, që disa elemente e kan mundësu një rezultat të tilë.
Qenë dhe vetëvendosja do të rëdi. Rëvanave ad hoc të kurve?
Po, ka qenë, do më thënë, rënja qeveris, bashkëpunimi me zonjën Osmani, pak nacit me opozitën, do më thënë, ja kan mundësu komplet një rezultat i cili nuk do të ndodhme, dhe vetëvendosja do të mu pajtu ma, që dhe do të me mësu që pa kompromis në sistem politik Kosovës nuk shkon askun, sepse sistemi i tilë. Nivelin lokal nuk kam prit ma shumë prej vetëvendosjes për faktin që nuk ka pas si parti, me që nuk ka qenë tradicionale parti politike si PDK, LDK dhe AK, besa, nuk ka pas bastione dhe nuk ka pas shpëndarje kapilare në nivel lokal. Atë po krijon gatal dhe po shije, do me thonë, me investim në Gjilan, në Mitrovic, për mu befasi ka qenë peja, sepse aty nuk ka pas investime prej qendrës, edhe kandidati i vetëvendosjes ka performu më mirë sësa që është prit. Befasi është lista serbska, dhe atë duhet me diskutu, sepse janë rikthyer në skenë.
Është befasi pjesëmarrja në garë?
Nuk është befasi,
është fakti që do të fitojnë komunat.
Është prit, është absolutisht është prit, po ata serbët e Kosovës e kanë, sidomos në Vri, e kanë mësuar një mësim që bojkoti nuk sjell asgjë. Domethënë, rikthimi në institucione nuk ka më qenë befasi, sa ka më qenë sfiduese. Se si do të navigojnë, domethënë, kryetarët e rinj nga lista serbska me kryetarët aktual shqiptar, se si do të navigohet të këto katër komuna, a ka me pas, do më thënë, regres prej asaj që është arrit deri tash, që si pas kurtit ka qenë suksesi më i madh në mandatin e ti, do më thënë, shtrirja autoritetit të Kosovës në veri, kështë që këtu është ajo via holmes nacionales.
Qka presni, pasi që u hapet dhe kjo tema me lisën sërbe, qka presni se do të ndodhë me komunat e veriut, për cilat është thënë që po kthehet trendi, po kthehet ligji, po kthehet...
Kjo pra është befasia.
Të që s'ka qenë, do të ndroj situata me listën serbe atje në pushtet?
Absolutisht nuk dihet. Do të thonë, ka me pas rezistencë, ka me pas intervenim, ka me pas, do të thonë, kthim në komunat ku përveç komunave shqiptare, do të thonë, të Kosovës u dhëjqura nga serbët, do të rikthehen edhe ato paralelet. Do të thonë, ka disa një realitet që nuk mundet më u zhbë komplet, mirë po ka me pas tendencë nga lista serbe me zhbë të gjithë progresin që është bërë. Kam thënë që do zhvojmë
çdo vendim që kanë marrë kryetarët.
Absolutisht, do të thënë ky është një paralajmërim që duhet me qenë, do të thënë, një paralajmërim shqetësues për gjithë elitën politike shqiptare në Kosovë.
Para se të flasim për këtë se si do ta ndikoj gara lokale pra përbërjen ose formimin e një qeverie të re, kemi edhe grafikat që tregojnë se sa komuna kanë shkuar në balotazh, sa komuna partitë kanë fituar që në rundin e parë. Sipas rezultateve të deri tanishme, kemi 21 komuna që fitohen pa balotazh, përfshir këtu pra dhe ato 10 të listës serbe. Mirë po, 17 komuna kanë shkuar në balotazh. PDK ka fituar vetëm 3 komuna në rundin e parë, LDK 2, vetëvendosje po ashtu 3, dhe AK ka fituar vetëm një komunë, Deçani në këtë rast. Në balotazh, PDK prin në 4 komuna, në 2 është e dyta, LDK ka fituar prin në 6 komuna në balotazh, në 3 të tjera është e dyta, vetëvendosje vetëm në 2 komuna prin në balotazh, kurse në 10 të tjera është e dyta, dhe AK prin në 4 dhe në vetëm një komunë është e dyta. Si e shihni zotëri Arifi këtë grafik, ndoshta këtë renditje të partive?
Grafika pikërisht na tregoj ato që thash, pak a shumë është reflektim i votave nacionale. Pra me një përparësi të lehtë për partinë për LDK-n dhe PDK-n, kuptimin e asaj sepse ato mund të kenë më shumë, po themi mirë besim që me kriju koalicione në balotazh dhe pam që vendosja në 10 komuna është e dyta, edhe ato të parat ndonjë mundet më sipas sigurta nëse kemi po themi një bashkim.
Do bën gjithsesi 17
kundër. Po mund të mendoj, nuk do të them patjetër, por balotazhi është më shumë të panjohura. Domethënë ende nuk e dim për shkak sepse deri me 26 shtetor zoti Kurti e ka afatin për me bëu qeverinë si mandatari i parë. Mandej shohim nëse nuk ka lëvizje nga mandatari i parë për me bëu qeverinë shumë shpejt, atëherë gjithçka është e mundur, hyn të gjitha kalkulimet matematikore hyn në lojë. Që i bie PDK-LDK do të jenë të detyruar të afrohen që për ta mundur një kundërshtar më të fuqishëm këtë rast që është vetëvendosja. Prandaj vetëvendosja duhet të reagojë shpejt dhe zgjuar. Edhe që nganjëherë këto i ka problematika me reagu shpejt dhe zgjuar sepse e gjithë rrugtimi soj si Shadonika, sidomos viti 2021 ndoshta ka qenë fitore e madhe për vetëvendosjen, por një farë lloj mallkimi në politikë bërje, sepse ja ka dhuruar një arrogancë e cila i kushton kam i kushtuar shumë. Edhe tash po vret në këto zgjedhje lokale, nuk ka performuar në ato që është prit.
Çka nëse balotazhi na nxjerr të kundërtën e rundit të parë, të vetëvendosje del më mirë, krahasuar me 2021-ën kur thuhet që vetëvendosja është shumë mirë në nacionale, por në tetor kishte dalë.
Sasia dhe cilësia kanë dallim. Për shembull, mund ta fitoj pe marrni si komun Kaçanikun, por mund ta humb Gjilanin. Për shembull, a e kupton? Domethënë, Kaçaniku është numër i mirë, është plus sepse i bën 4 komuna prap, por e humbni komun shumë të madhe ku ka edhe financa më shumë, edhe projekte më shumë raport me Kaçanikun, nëse pe marrsh vitin ose vushtrinë e tjera tjera. Pra, duhet parë për mu në 8 komuna bëhet beteja kryesore. Ato kush i fiton, ajo është partia dominuese. Tash vetëvendosja për këtyre 8 komunave të mëdha vetëm njërën e ka fitu, po dojevën. Pra tash në Gjilan është në balotazh, me Mitrovicën balotazh, në Ferizaj e ka humbur, në kuptohet në Pej është në balotazh, në Gjakov, Prizren. Pra shikoni, në të gjitha komunat të mëdha është në garë, që ato që kanë mbetur. Mirë po, edhe në Prishtinë, mirë po tash. Prandaj thash është balotazhi është më shumë të panjohura. Kret gjithçka do të mvaret, pra kret rrjedhoja e zgjedhjeve lokale do të na tregoj kush me këtë do të bëj edhe koalicion në nivel nacional, apo kush është më të parafërta dhe kush ka se do të më kuptuo edhe mirëbesimi është një element që edhe pse nuk është indikatori më i rëndësishëm, por është një ndër më të rëndësishme.
Kur jemi në një situatë zyrtare Arifi që po ecin ditët e 15 ditëve pra afatit kohor që Kurti të arrit bëj qeverinë pas mandatimit nga presidentja Osmani dhe parashihet që balotazhi të jetë diku me 9 nëntor, ashtu siç llogaritet në të dielën e katërt pas rundit të parë. Nëse deri më 25-26 shtator, sa është kështu përfundimi i afatit për zotrin Kurti, kemi përgjigje në sa i po arrin ose s'po arrin ta bëj qeverin, a do të determinoj kjo dhe mbështetjen që mund ta kem partit për vetëvendosjen në garën lokale, ta zëmë nëse Kurti arrin, nuk arrin të bëj qeverin, i duhet një partner tjetër për koalicion, a mund të determinoj ndoshta edhe ai partneri koalicionit se si do ta mbështes në lokale, nëse po zëmë LDK, po hipotetizoj kështu, e mbështet një qeveri kurti 3 në bashkëqeverisim e të, a mund kemi mbështetjen e LDK-s kudo që është vetëvendosje në balotazh?
Është vërtet, po kjo është, këtu është mandej të gjithë janë në loj, pra nuk është më vetëm gjithë lokale, është gjithë shka në loj. Po flasëm edhe për pozitën e kryeministrit, edhe pozita e kryet parlamentarit është ende në pikpyetje.
Gjitha pozitat shtetërore në Kosovë,
po panismën po do të ketë problem nëse shkon me koalicion të vogël, nëse shkon me koalicion të madh, atëherë kryet parlamentari nuk diskutohet, po vjen pozita e presidentit dhe vin zgjedhjet lokale. Pra janë tre komponenta të cilat secila parti që do të bëj koalicion me vetëvendosjen do të jetë një lojë jo e mirë për vend, sepse duhet të sakrifikoj shumë për të marrë disa komuna. Me pikpyetje prap. Pra është koha
sepse a mendoni se vetëvendosja do të zgjidhet më përpara ndoshta prirjen në një qeveri sësa të ketë më shumë komunat.
Nga këndështrimi, ata më shumë do të shkojnë në zgjedhjet jashtëzakonshme, sepse edhe me që si e pranon Donika, për shkak edhe lista serbe është një element të cilën mund t'i jep vota plus vetëvendosjes, sepse aty do të kemi fërkime, por do të kemi fërkime të zgjuara tash. Sepse serbët kanë kuptimin
do të jep lista
serbe. Fërkimet që ka bërë lista serbe më herët kanë qenë të dhënshme. Pra dhe me sulme terroriste. Tash e kanë ndryshu totalisht strategjin, kanë nëshku me fërkime të zhuara, pra me çështje ligjore, ku kanë me diskutu një ligj, kanë me diskutu një rregullore, flamurin kanë me laku, kanë me bërë ashtu, kanë me gjetë, po themi, detajet janë me rëndësi tash. Tash sërë kanë me lozë me detaje, aty ne jemi të dopt. Shikoni, nëse keni ledzu kërkesën listës serbe që ka bon në gjëvatu kushtetuse, kusha ka bon nuk e di, po ka qenë shumë profesionist. Kush e ka bërë?
Kush e ka shkruar juridikisht?
Kush e ka shkruar juridikisht? Domethënë nuk e di kush e ka bërë, po kushdo që e ka bërë, ai është profesionist jashtëzakonshëm. E shikoni domethënë si bëhet loja. Kjo është luftrat juridike e determinojnë edhe luftën politike nganjëherë. Pra e japin një perceptim, kështu që gjitha këto komponente janë në lojë, pra zgjedhjet komunale janë betejë për luftën më të madhe.
Absolut.
Kjo gjithçka do ta determinoj në këto 3 javë të ardhshme, por jam i bindur që VV-ja do të rrezikojë më shumë në zgjedhjet jashtëzakonshme sepse dëshiron ta kap momentumin, sepse me gjithatë në 12 komuna me qenë në balotazh është një sukses, jo shumë i madh, por relativisht i mirë.
I bie që ju presni që më përpara Kosova të shkojë në zgjedhjet jashtëzakonshme në një dakordim të partive parlamentare për ta shpërndarë kuvendin,
logjikisht nuk i pa të gjitha indikatorë tash në teren dhe parashikimet e strategjive të partive, të gjitha partitë ndoshta janë më të, po themi, më të destinuar apo të shkuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për shkak të disa indikatorëve që i përmendëm.
Për juve zonja Emini, si e lexoni ndoshta deklarimet e partive politike? Shihni ndonjë vullnet për një koalicion real apo shpërndarje të kuvendit, sepse zonja Haxhiu pas përmbylljes së seancës konstituive tha që do të diskutojnë edhe me secilin deputet, por edhe me secilin parti që dëshiron jetë bashkë me ta në bashkëqeverisje, përjashtuar këtu PDK-n dhe listën serbe.
Gara për mu ka fillu tash. Për më thonë, tash jemi në fazën kur pogarojmë për një mend, edhe jo veç në nivel lokal, po edhe në nivel qendror. Partit kanë me qenë ma pak fleksibile për koalicion në nivel qendror, për faktin që kemi një balotazh ku janë fytë më fytë. Do me thënë, nuk mundesh me e palë dhe kënë me vetëvendosjen tu bashkëpunu në nivel qëndror para 26 shtetorit ose dermi 26 shtetor, kur ka me qenë balotazhi pikrish në komunë matë madhe që është Prishtina në nëntor, fillim nëntor. Nuk ka shansë, do me thënë, një shtet demokratik normal do shta po, në Kosovë, rivaliteti, do me thënë, ne nuk kemi qeveri për faktin, veç për faktin që kemi pas edhe lokale. Sepse gjitha partitë kanë kalkuluar me milimetra secilin vot, edhe janë kanë frikë nga penalizimi në nivel lokal për niveli qendror. Domethënë edhe kjo nuk kam ndiku pozitivisht. Domethënë jemi në garë, edhe gara fillon tani, Hajrulla Çeku tha që ne do të vazhdojmë fushata, domethënë fillon prej tani. Edhe kam me pas shumë ma pak vullnet politik që me bo sakrifica në nivel nacional që i penalizon në nivel qendror.
Si për afrimi mi,
po unë mendoj që rivaliteti ka me urrit edhe më shumë gjatë kësaj faze.
Edhe partitë shqiptare më të vogla që janë parlament, sepse ndoshta mund të kemi parasysh qëndrimin e LDK-s dhe PDK-s si parti me shumë më shumë deputet në kuvend, por kemi AK-n e Nisman që kanë më pak deputet, por që kanë nësa to vlerësojnë më mirë në një qeveri me kurtin se sa të mbesin mbase jashtë kuvendit, siç është paraparë në një zgjedhje të radhës.
Nuk kanë fuqi politike shumë të madhe. E para me Nisman është diskutuar koalicioni prej fillimit, edhe çartazi nuk ka funksionuar. E dyta AK është në balotazh me vetëvendosjen. Domethënë ne kemi në komunën Gjakovës, nuk është komunë e vogël, edhe po shihet që edhe një kryetari konsolidum si Ardian Gjini, që megjithatë u diskutu që mundet me fitu zgjedhjet e papalotash, është sfidu për vendvendosjes aty. Nuk besoj që ka me pas për afrim, edhe jo veç për shkak të nivelit komunal edhe qeverisimit, po për faktin që Ramon Sharadinaj nuk ka me pas për afrim me një person i cili është i sankcionuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të thënë,
a mund të jetë vetë një shumicë, ndoshta më të konsoliduar se sa
jo, absolutisht jo shumicën të cilën po synon Kurti. Kurti mundet me dal ende mirë sepse pajtohet me dritën, do të thënë është në ramje. Edhe kjo është për shkak
të duhet me shfrytzuar momentumin.
U çmitizu vetvendosje. Do të thënë ka kaluar për të imitit që do të thënë me vetvendosje gjithçka ka me qenë rregull, tash vetvendosja targetohet për mënyrën se si ka qeverisur, ka afera korruptive, ka mos funksionim të mirë të politikës jashtme, ka sankcionim prej BE-së dhe SBA-s, do të thënë unë nuk mendoj që zgjedhjet e reja mund të sillin një konstelacion politik tjetër, jo, mirë po janë të pa evitueshme.
Edhe
pajtohet me dritërën këtu komplet.
Por çka mund më na befasu, partitë e vogla se përmendën shumë mirë nismën dhe aliancën.
Mund ndrojnë ndoshta qendrimin politik.
Jo, mund të na befasu kuptimin jo të votos, po mund të na befasoj në shkrirjen e ndonjë liste. Dhe kjo do ta bënte lojën shumë më interesant. Pra VV kundër të tjerëve. Pra mund të shkrinë në këto dy partitë të mëdha, nuk e përjashtoj këtë mundësi.
Po është edhe bjetes politike
po. Po vrejet që kanë i ramje edhe në nivel komunal edhe alianca ka ramje. Edhe kjo mund ta detyroj aliancën që të jenë me një listë me ndonjë nga partitë PDK ose Lidhën Demokratike. Edhe të dy partive do t'i kombinojnë sepse është një votë shtesë, mos harrojmë pyetje po po flasim prej 8 deputetëve nëse 3 arrin dhe mor më shumë, kjo është fuqi politike mandej në zgjedhjen nacionale.
Kështu mund të kenë një grup parlamentar të
është një kalkulim matematikor preciz, kirurgjikal, kështu a thonë, që çdo vot ka pesh. Kështu që këto zgjedhje komunale e kanë çpalos krejt lojën tash. Tash është loja shumë e madhe po fillon se sa vetëm për këto 12 komuna që kanë mbetë në ballotazh, sepse kjo koma na dhon tash rrugtimin, do të kemi qeveri se u mendoj që vetëm një qeveri e shumicës. Sa ka thonë zonja Xhiu, ajo më nuk çndron matematikisht sepse loja në teren ka ndryshuar. Tash ti me 5 deputetë më shumë më pak nuk të vijnë qeveria e 61 ose 65 deputetëve për vetvendosjen do të ishte mallkim edhe më i madh. Sepse nuk do të mund të realizojë asgjë. Prandaj ata e kanë kuptuar lojën. Ata doin me shfrytzuar momentumin sa kanë çit pesh sa kanë, sepse mos harrojmë çdo muj që kalon më shumë, po dalin më shumë afera dhe po janë më të paaft në realizimin e politikave publike.
Përveç si çështjes së fundit, nëse mundi bëhet për shkak të kohës, përmendi zonja Emini çështjen e dialogut strategjik të pezulluar nga SBA-ja, pikrisht për shkak të sulmeve që kanë thënë se i ka bërë qeveria Kurti gjykatës kushtetuese dhe disa veprimeve të saj me strukturat paralele në veri të cilave u andaloi ose pezulloi punën. Çka duhet të ketë parasysh një qeveri i ri, qoftë nëse del nga kjo legjislaturë tanishme, qoftë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme sa i përket partneritetit me SBA-n, marr parasysh edhe administratën.
Duhet parë në shumë nivele. E para, administrata e Trumpit nuk është administrata e Joe Biden. Pra ata kanë pas durim, kanë prit shumë, kanë bashkëpunu, diplomaci, negociata, këtu nuk ka. Zoti Trump, nëse keni pa, Franca, Britania, pra po flasëm për vene me fuqi bërthamore. Fuqi bërthamore dhe krejt bëja që është një fuqi ekonomike me gjitha të, kurvesh punat e kjo administratë të gjithë janë pajtuar për çdo gjë. Pra, kjo pezullim është problematik, sepse kërkush nuk e ka shpjegu dialogun strategjik, që e bën SBA-ja me nishtet e udhëheq State Departamenti, respektivisht sekretari shtetit e udhëheq. Edhe Marco Rubio është një person që ka një karakter shumë të fort. Dhe është i vetmi katolik, se në SBA dhe religioni shikohet. Është i vetmi katolik në administratën e Trumpit, dhe i cili ka një respekt madh te presidenti. Kështu që edhe është një person shumë i prerë. Pra karrierët i politike e ka dëshmu. Kështu që këtu nuk ka A ose B. Duhet me pas shumë kujdes, dhe vendosje qeveria e re duhet me njëherë mi zbatu se nuk është puna vetëm te sërbët ose gjykata kushtetuese, është te mentaliteti i qeverisjes së Zotit Kurti ka qenë problem.
Kryesisht kanë qenë kritikat
për qeveri. Kjo dallim i madh.
Për fund zonja Emini, nëse do të kemi një qeveri Kurti 3, qoftë tani, qoftë pas zgjedhjeve kurdoherë, a presni të ketë ndryshim të qasjes së administratës Trump karshi qeverisë Kosovës, ashpërsim i saj apo diçka tjetër?
Ashpërsim, do të thonë nuk di ku duhet me shku, vetëm mbyll ambasadën.
politika e
ose me me u tërhiqë prej trupave të NATO-s.
Në në nuk besoj, po mbyllja ambasadës.
Ka qenë një debat, domethënë krejt partnerët evropian kanë frikën që SBA ka u tërhiqë prej Evropës, edhe aty kanë frikën për Ukrainë, jo aq shumë për Kosovën ose për Bosnë. Mirpo, domethënë Trumpi nuk e ka Evropën, e ka veç ekonomikisht si target. Domethënë rivalitetin e ka me Kinën, e ka me vendet e tjera.
Bisedën me të zgjeruar me Donika Eminin dhe Dritro Arifin mund ta shikoni edhe në europalir.org. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.